Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը։
Այսօր Ռուսաստանն է շարունակում մնալ հայկական զինուժի արդիականացման և հետպատերազմյան վերականգնման առանցքային գործընկերը։
Պատմաբան Հրանտ Տեր Աբրահամյանի կարծիքով հայ-թուրքական խոսակցության միայն փաստն արդեն տարածաշրջանում հարաբերակցություն է փոխելու։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ոչ ոքի խաղաց Սկոպիում եւ շարունակում է խմբի առաջատարը լինել։
Bueno, sí, estoy contento. Estoy muy contento sobre todo.
Այո, իհարկե գոհեմ, որովհետեւ այս թիմը հոգի ունի։
Ռուսաստանում սեպտեմբերին սպասվում են խորհրդարանական ընտրություններ, իշխանության ցուցակում են նաեւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ վերջին նորությունները։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն ապատեղեկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե սեպտեմբերի 3-ին ժամը 1:15 ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմը գնդակոծել է Շուշիում տեղակայված դիրքերից մեկը եւ պատասխանատվորություններից հետո կորուստներ կրելով հետնահանջել։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ պատասխանատվորությունների են դիմում միայն հակառակորդի սադրանքները կանխելու համար, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 30-ամյակի առիթով հրապարակված շնորհավորական ուղերձին։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության պնդմամբ Փաշինյանի հայտարարությունը մեջբերում եմ հիվանդ երևակայության արդյունք է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է այսուհետ ադրբեջանական տարածքների ներկայացվող ցանկացած պահանջ եւ անջատական միտումները հրահրելու ցանկացած փորձ վճռականորեն կանխվելու են արժանանալով համարժեք պատասխանին։ Երեկ Արցախ անկախության տոնի առիթով իր ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, թե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է եւ այն չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով։ Պաշտոնական Բերլինը չի բացառում, որ Քաբուլում գործող Գերմանիայի դեսպանությունը որոշ ժամանակ անց կարող է վերսկսել աշխատանքը, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասը Սլովենիայում ընթացող Եվրամիության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Դուր է գալիս դա մեզ, թե ոչ Աֆղանստանում այլևս նոր իրականություն է ձևավորվել, դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է շարունակենք օգնել Աֆղանստանի ժողովրդին, ինչի համար շարունակական դիվանագիտական ներկայացություն է պահանջվում։ Մեզ համար սակայն կարևոր է, որ թալիբները մի շարք պայմաններ կատարեն, հայտարարել են աշխարհնակելով խոսքը տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների ներառող կառավարության ձևավորման, մարդու հիմնարար իրավունքները, մասնավորաբար կանանց իրավունքները հարգելու մասին է, բացի այդ Աֆղանստանը չպետք է ահաբեկչությունը սնուցող մի նոր տարածքի վերածվի։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 595-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 16 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Բուժվածների թիվը ավելացել է 488-ով, այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9713 մարդ։ Վենետիկում շարունակվում է 78-րդ միջազգային կինոփառատոնը, 3-3-ի անդրաշրջանակներում իր նոր Աստծո ձեռքը կոչվող ֆիլմն է ներկայացրել ժամանակակից իտալական կինեմատոգրաֆի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Պաոլո Սորենտինոն։ Ինքնակենսագրական այդ ֆիլմի իրադարձությունները ծավալվում են նախորդ դարի 80-ականներին հարավային Իտալիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում, Նեապոլում։ Ֆիլմի անվանումը կրկնում է այն քաղաքի ֆուտբոլային թիմի Նապոլիի երբեմների առաջատար լեգենդար արգենտինացի ֆուտբոլիստ Դիեգո Մարադոնայի հայտնի արտահայտությունը, որով նա բնութագրել էր 1986 թվականի աշխարհի առաջնության ընթացքում Անգլիայի հետ անդիպման ժամանակ խփած իր խիստ վիճահարույց գոլը։ Պաոլո Սորենտինոյի նոր կինոնկարի արտադրությունը ֆինանսավորել է Netflix-ը։ Սրանք այժմի նորություններն էին, անդրադառնանք թողարկմանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունն է Հայաստանում, երեք նրանց ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ռուսական պատվիրակությունը Հայաստանում է հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցությունների համար։ Ավելի վաղ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն էր Մոսկվայում, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցությունը Հայաստանին բանակի արդիականացման և վերակազմավորման հարցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական մասնագետների պատվիրակությունը, նրանց 3 ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ նրանք Հայաստանում են հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության շրջանակներում հերթական բանակցություններին եւ քննարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակության ղեկավար գեներալ-մայոր Վալերի Ժիլան Կարապետյանին տեղեկացրել է առաջիկա աշխատանքների ուղղությունների և ծավալի մասին։ Կարապետյանն իր հերթին նշել է հայկական կողմի համար առավել կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի շրջանակը, թե ինչ հարցերի շրջանակ է քննարկվում, պաշտոնական հաղորդագրությունում մանրամասներ չեն ներկայացվել։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն ու Հայաստանը հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագրի նախագիծ են քննարկում։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդին կից հոպի հարցերով համակարգող կոմիտեի նախագահի տեղակալ գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Ռուսական տասի փոխանցմամբ նա նշել է, որ նման նախագծեր քննարկվում են Ղրղստանի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի եւ Տաջիկստանի հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման մասին համաձայնագիրը վավերացման փուլում է։ Նշենք, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը արդեն իսկ ունեն հակաօթային պաշտպանության միավորված համակարգ։ Դեռ 2016-ին ազգային ժողովը վավերացրել էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության կովկասի Ասիան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Տարածաշրջանային հոբ համակարգերի ստեղծման նպատակը պահպանության տեղամասում համատեղ հակաօթային պաշտպանություն ապահովելն է։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նշում է.
Միավորված հոբ համաձայնագիրը դիտարկվում է, այսպես ասած, որպես հաջորդ փուլ։ Այստեղ Կասկադից վեր է, իհարկե, որ զուտ տեխնիկական առումով դա կարող է ավելացնել հայկական հոբ հնարավորությունը, բայց կա անշուշտ առանցքային հարցը, քաղաքական հարցն է, այսինքն որքանով Ռուսաստանը քաղաքականապես շահագրգռված կլինի այս կամ այն իրավիճակում, իր կարողությունները, հոբ իր կարողությունները ամբողջապես դնել Հայաստանի խնդիրների եւ շահերի դրամատրության տակ։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով այսօր հայկական զինուժի արդիականացման եւ հետ պատերազմյան վերականգնման առանցքային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, մեկնաբանը միևնույն ժամանակ ընդգծում է.
Դարձյալ այստեղ կա թե քաղաքական խնդիրը, այսինքն որքանով է Ռուսաստանը շահագրգռված լինելու իսկապես Հայաստանին մատակարարել արդիական եւ որակյալ սպառազինություն, եւ անշուշտ կա այն խնդիրը, որ Հայաստանը այդուհանդերձ պետք է ձգտի ընդլայնել իր գործընկերների թիվը, հատկապես նկատի ունենալով այն, որ այսօր համաշխարհային այսպես քարտեզի վրա առաջատար անվտանգային բևեռը դա հյուսիսատլանտյան բևեռն է, եւ եթե մենք խոսում ենք արդիականացման մասին, ապա կարծում եմ առանցքային հարց պետք է լինի առավելագույն հնարավորությունը օգտագործել այդ բևեռի հետ գործակցության համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության անդամների բացակայությունը Ստեփանակերտում իշխանությունից չեն ցանկանում մեկնաբանել։ 3 Արցախի Հանրապետության անկախության 30-ամյակներ Հայաստանից, որ մշտապես պատկառելի պատվիրակություններ ուղարկում, այս անգամ միայն խորհրդարանականներն էին ներկա փոխոսնակի գլխավորությամբ։ 3 կառավարությունից միայն ասացին քաղաքական որոշում է եղել առանց բացատրելու։ Ընդդիմադիրները մեղադրում են վարչապետը Արցախ չի մեկնել Ադրբեջանի պարտադրանքով։ Վերլուծաբանները այս որոշումը ռացիոնալ են համարում։ Լսենք Գայանե Սարիբի Կյանին.
Վարչապետ Փաշինյանն Արցախ չի մեկնում, որ չսրի հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունները, կարծում է Անի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը։
Ադրբեջանին պատրվակ է պետք ճանապարհ փակելու, չգիտեմ, Հայաստանի տարած ներխուժումներ կատարելու, եւ այդ է պատճառը, որ կարծում եմ պաշտոնական Երևանը փորձում է իր կողմից հավելյալ լարվածություն չմտցնել։
44-հրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախ չի մտել։ 3 Արցախի Հանրապետության հրճակման 30-ամյակներ միայն ուղեր ձեր հղել եւ անգամ իր Facebook-յան էջում դա չեր տեղադրել։
Գիտեք, եթե մենք այսօր կարողանայինք պատշաճ պատասխան տալ ադրբեջանական քայլերին, ապա կարելի էր գնալ եւ կարելի էր դեմոնստրատիվ գնալ Արցախ, բայց քանի որ Հայաստանի ղեկավարները այս իմաստով բավականին խոցելի են, նրանք նախընտրում են չգնալ նման քայլերի։
Այսպես էր նաև խորհրդային տարիներին, հիշեցնում է փորձագետը։ Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս խուսափում էին այցելել, քանի որ Բաքվին դա նյարդայնացնում էր։
Հայաստանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղի անժամանակվա ինքնավար մարզ հուսափում էին այցելել, որովհետև Բաքվում դա շատ, այսպես ասեմ, հա, նյարդային էր ընկալվում։ Քանի դեռ այս իշխանությունը չի կարողանում ուրեմն պատշաճ արձագանքել ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, չգիտեմ, քայլերին, այդ թվում նաև ռազմական ներխուժումներին, ես կարծում եմ նրանք կխուսափեն հավելյալ, ոչ միայն Արցախ այցելուց, այլ նաև հավելյալ ուրեմն քայլերից, որոնք կարող են հավելյալ լարվածություն մտցնել Երևան-Բաքու, այսպես ասեմ, հա, շփումներում, հարաբերություններում։
Կառավարությունից միայն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը մեկնաբանեց, որ բարձրագույն իշխանության Արցախ չմեկնելը քաղաքական որոշում է, բայց որոշման պատճառներին չանդրադարձավ։ Արցախ էր մեկնել ազգային ժողովի իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչների պատվիրակություն, խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները պնդում էին, որ Փաշինյանի կառավարությունը Ադրբեջանի պարտադրանք Քով չի մեկնում Արցախ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը հակադարձում է.
Ես մեկ բան ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք չի կարող Ադրբեջանի պարտադրանքով որևէ գործողություն անել։ Բայց մեկ մինչ այդ կապելը բացարձակական հիմն է։
Թե ինչու 44-օրյա պատերազմից ու Արցախի մի մասը կորցնելուց հետո Փաշինյանը ոչ մի անգամ չի եղել այնտեղ, Աղաջանյանը չպատասխանեց։ Արտաքին հարցերի հանձնաժողովի իշխանական անդամ Անուշ Բեղլոյանը կարծում է, որ այս պահին Հայաստանի առջև լուրջ մարտահրավերներ կան և իշխանության ճյուղերը պետք է զբաղվեն Հայաստանին վերաբերող հարցերով։
Բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է աշխատեն իրենց առաջնահերթությունները, իրենց նախասիրություններին զոհաբերեն և զբաղվեն նրանով, ինչ որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը այս պահին։ Եթե նպատակահարմար է եղել վարչապետին այլ հարցերով զբաղվել այդ պահին, Այդպես է ստացվել։
Արձակուրդում եմ վարչապետ։
Ավելի լավ։
Հայաստանը պետք է խոսի Թուրքիայի հետ, ինչը կարևոր է մեր երկրի անվտանգության ապահովման համար, ազատության հետ զրույցում ասում է պատմաբան Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը։ Ըստ Տեր-Աբրահամյանի, հատկապես 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան վտանգավոր է Հայաստանի անվտանգության ռազմավարության հիմքում դնել միայն մեկ տերության՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Տեր-Աբրահամյանի հետ։
Հիմա ինձ համար առավել կարևոր է կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները, որոնք դուք ասում եք 100-ամյա կամ ինչքան ասացիք հայ-թուրքական
հայ-ադրբեջանական
ասաց։ Ես չէ, հայ-թուրքականը դրանցից առավել խորքային է, որքան էլ հիմա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ակտուալ են, բայց առավել խորքային է, համաձայնվեք երևի դուք էլ, հայ-թուրքական հարաբերություններն են, բայց նաև մի բան պետք է հաշվի առնել, դրանք երբեք իրենք իրենցով էլ չեն լինում, դրանք միջնորդավորված են միշտ եղել այլ մեծ տերությունների միջամտությամբ, շահերով եւ արևմտյան եւ Ռուսաստանի, այսինքն այդ էլ պետք է հաշվի առնենք, հա, այս բարդ մի քիչ ավելի բանի մեջ, բայց ես էլ եմ շեշտում, հայ-թուրքականը ինձ համար առավել կարևոր է։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղությունից, ինձ համար ճիշտ է, խաղաղությունն էլ պետք է ճշտենք, ոչ թե խոսքին, հավիտ խաղաղություն մեկը չի լինելու ժողովրդների միջև, եւ այլն, եկեք ավելի ռեալիստական ենք, բայց եթե ինչ-որ ավելի կայուն, ավելի տևական խաղաղության մասին պետք է մենք խոսենք, պետք է փորձենք, հենց ես շեշտում եմ, որովհետեւ պարզվում շատ բարդնտիկ է, հայ-թուրքական խոսակցությունը հիմա ոնց որ թե կան ազդակներ երկու կողմից, դուք ճիշտ եք նշում, որ այդպիսի խոսակցություն կարող է տեղունա, ես կուզենայի, որ մենք շեշտը այս ուղությամբ տանենք, որովհետև եթե այստեղ մենք հասնենք ինչ-որ մեկ, երկու առաջընթացի, նախ միայն փաստը հայ-թուրքական խոսակցության արդեն իմ կարծիքով տարածը շրջանում բալանս է փոխելու, ոչ թե ինչ մենք կխոսանք, դա դեռ մի կոմենտում, այլ ուղղակի փաստը հայ-թուրքական խոսակցության, տղեկ ջան, ոնց եք, ոնց որ թե մենք խնդիր ունենք, ինչ կա, տնեցիք, ոնց են, հա, մի քիչ կենցաղային լեզվով եմ հատուկ ասում, նույնիսկ այդ փաստը արդեն որոշակի բալանս տարածը շրջանում կփոխի, եւ Հայաստանի համար ինչով է սա կարեւոր, որովհետեւ Հայաստանը պետք է փորձի իր հարաբերությունները ամեն դեպքում հավասարակշռել։ Ես այս վերջինն էլ ասեմ, արդեն երևի երկարացեցի հարցի պատասխանը, տեսեք, Ադրբեջանը ինչով է հասնում հաջողության, ինքը կարողանում է եւ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, որոնք այսօր տարածաշրջանային կարծես ամենաակտիվ խաղացողներն են, մեր տարածաշրջանի հա մի կողմից տոնում, ինչ կարող ենք բալանսի մեջ խաղալ։ Մենք չունենք այդ երկու հավասարակշռելու հնարավորությունը, մենք անընդհատ միակողմանի ենք մերը, եւ այստեղ մենք իհարկե դժում ենք, Ես օրինակ դեմ եմ, որ երբ որ ասենք մենք հայ-թուրքական հարաբերություն այս խոսակցությունը եթե լինի, մեկնաբանենք, այ վերջ վերջնական հաշտեցում հայերի թուրքերի ներենք իրար եւ այլն եւ այլն, սա այս խոսակցությունը պետք չնի։ Հռետորական մակարդակում իհարկե քաղաքական առաջնորդները կարող են դա օգտագործել, բայց մի պայմանով, եթե մենք հիշենք, որ այդ չի էլի խնդիրը, որովհետեւ դա մի քիչ ավելի իդեալիստական ուտոպիստական խնդիր, ռեալիստական պրակտիկ խնդիրներ դենք հասկանանք։ Այսօր կարող է այս իրավիճակում մի երկու ստանալիք մենք Թուրքիայից ունենք, որի դիմաց կարանք տանք մի երկու տալիք, նստենք, հաշվենք, հասկանանք մեզ դա պետք է, թե պետք չի, այս են շատ պրագմատիկ մակարդակում, եւ կամանենք կամ չանենք։ Եթե ընկնենք այդ մեծ նպատակների հետևից, ես կարծում եմ հերթական ֆիասկոն վախենամ, թե կգրենք, եւ բացի այդ պետք է այս քաղաքական պրագմատիզմը առանձնացնենք զուտ մեր բարոյական զգացումներից, որտեղ կներեք Թուրքիա պետությունը ոչ մի բանով չի արժանացել հայ ժողովրդի, ոչ համակրանքը, ոչ վստահությունը, սա առանձին խնդիր է, մենք սա առանձին պետք դնենք, ու բնական շատ պատճառներ դա ունի, բայց քաղաքական հարաբերություն, եթե մենք հաշվենք, որ մեզ այսօր սա պետք է, մենք պետք է անենք։
44-օրյա պատերազմից հետո ավելի քան 1600 քրական գործեր կան հարուցված, կան մեղադրյալներ եւ կալանավորվածներ։ Այսօր այդ մեղադրյալներից մեկի փաստաբանն է ահազանգել, որ իր պաշտպանյալին քավության նոխազեն դարձնում, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո գլխավոր դատախազությունում քննվող ավելի քան 1600 քրեական գործերից մեկի մեղադրյալի փաստաբանը հանձնում է խախտումների մասին։ Փաստաբան Գորգևորքյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, կալանքի տակ գտնվող պաշտպանյալ Գևոր Գևորքյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Զորամասերից մեկի հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։
Միանշանակ պատասխանատու որպես ոչ մեղավոր, պատասխանատու անձիկ են Ջալալ Հարությունյանը, պատասխանատու անձը հրետանու պետը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունում գլխավոր վարչության պետն է հրետանու։
Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորքյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։
Ասում եմ, եթե դու մնայիր ու կատարեիր քո պարտականությունները, չէի զոհվելու։ Ասում եմ, որն այն պարտականությունները, որ պիտի կատարեր ֆորս մաժորային իրավիճակում, երբ որ կոնկրետ հրաման չի ստացել ու չգիտեն ինչ պիտի անեն, սենց թե նենց, այդ մարտկոցներն ամեն մեկն ունի սպայական կազմը, ու ցանկացած հրաման ստանալուց հետո սպայական կազմը պատասխանատու այդ մարտկոցի կատարվելիք գործողությունների մասով, եթե անգամ նահանջ հրամանն է, Գևորգ Գևորքյանը անձամբ չէ որ պիտի գնար ամեն զինվորի գրկեր, փաթաթվեր կամ տենց ինչ որ համոզելով բերեր, հրամանը բոլորի համար է, բոլորը գիտեին հրամանի կատարման եղանակները, իսկ մարտկոցի հրամանատարը, մարտկոցի ավակսման պիտի այդ հրամանը կատարելուն օժանդակողները լինեին։
Զինվորականի պաշտպանը պնդում է իր տվյալներով այս գործով միայն դիվիզիոնի շտաբի պետն է մեղադրվում, այնինչ ինչպես է ստացվել, որ հրամանները կատարած Գևորքյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իսկ իրենից բարձր պաշտոն զբաղեցրածները, այդ թվում եւ մինչեւ հոկտեմբերի 27-ը պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, մյուսները չեն կրում պատասխանատվություն։ Սա փաստաբանին թույլ է տվել եզրահանգել, որ իրավապահները պարզապես քավության նոխազեն ընտրել իր պաշտպանյալին, որ զոհվածների եւ անհետ կորածների հարազատները տեղի ունեցածի համար հենց նրան էլ մեղադրեն։
Իր մնալ ու գործողություն կատարել, որ հետևանքը չառաջանար, իրավական առումով ամենասուրտ տեղն է սա, որ գործողությունը պիտի կատարել, որ չի կատարել, այդ հարցի պատասխանը որևէ մեկը չի կարող տալ։ Այսինքն սենց վերցնենք պաշտպանության բանակի հրամանատարը, ճանաչելով իր զորքի տեղաբաշխման մասին տեղեկություն, 17 կիլոմետր հեռավորությամբ կրակող հրետանում հրամանով տանել կանգնեցնել 4 կիլոմետր 200 մետրի վրա, տեղաշարժը նկատել։
Ազատությունը մեկնաբանություն է խնդրել գործը քննող քնչական կոմիտեից ու գլխավոր դատախազությունից այն հաջորդիվ կներկայացնենք։ Երեք Սկոպիում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը ոչ ոքի արդյունքով ավարտեց հանդիպումը Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ և 4 խաղից հետո պահպանում է առաջատար դիրքը խմբում։ Սրանք աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման խաղերն են, արդյունքում դեռ 6 խաղել կա։ Որպեսզի Հայաստանի հավաքականը անցնի հաջորդ փուլ խմում, պետք է զբաղեցնի առաջին կամ երկրորդ տեղը։ Հաջորդ հանդիպումը սեպտեմբերի 5-ին է Շտուտգարտում Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Սկոպիեում գոլազուրկ ոչ ոքի խաղաց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, վաստակելով 1 միավոր։ Ընտրանին շարունակում է գլխավորել 2022 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի իր ենթախումբը։ 4 հանդիպումներից հետո Հայաստանի հավաքականը 10 միավոր ունի և 1 միավորով գերազանցում է խմբի ֆավորիտ Գերմանիային։ Խմբի առաջատարներն այս կիրակի Շտուտգարտում կանալիք մրցավեճում կփորձեն ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը մեկնաբանելով խաղի ընթացքը նշեց. Հայաստանի ընտրանին առաջին խաղակեսը հետ քաշվելով սկսեց, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց.
Bueno, pues ha habido en el partido ha habido de todo.
Այս խաղում կար ամեն ինչ.
La primera parte donde bueno, pues hemos iniciado muy replegado. Sabiendo que Macedonia nos podía hacer daño por las bandas, sobre todo por banda izquierda.
Առաջին խաղակեսը մենք սկսեցինք նահանջելով, հետ քաշվելով, հասկանալով, որ Մակեդոնիայի հավաքականը կարող է եզրերով մեզ բավականին մեծ գլխացավանք պատճառել.
Pero a medida que iba avanzando el partido íbamos cogiendo confianza, teníamos más la posesión del balón y hemos hecho unos contraataques pues importantes que podíamos haber pues hecho algún resultado, haber metido algún gol. Porque ellos efectivamente no nos hacían ocasiones de gol.
Սակայն ընթացքում տղաները սկսեցին գործել ավելի վստահ եւ մենք սկսեցինք անցկացնել հակագրողներ եւ կարող էինք գրավել մրցակցի դարպասը։
Գոլազուրկ ավարտված հանդիպումը հիմնականում հավասար պայքարում անցավ։ Ըստ վիճակագրության գնդակին ավելի շատ դաշտ դիտերերն են դիրել։ Հայաստանի հավաքականը մի քանի սուր գրող անցկացրեց, որոնք կարող էին գոլով ավարտվել։ Հյուսիսային Մակեդոնիայում կայացած հանդիպման ընտրանին կորուստներով վերմոտեցել։ Որակազրկման պատճառով թիմին օգնել չկարողացան առանցքային ֆուտբոլիստներ Վարազ Դաթարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։
No, lo pasa que en el fútbol juegan dos equipos.
Ամբողջ հարցն այն է, որ դաշտ են դուրս գալիս երկու թիմ եւ երկու թիմն է խաղում են։
Nosotros nos gustaría estar atacando siempre.
Մենք կուզեինք անընդհատ գրոհեինք։
Pero hay un equipo contrario que es el que hace que te repliegue.
Սակայն հակառակորդը ստիպում է քեզ նահանջել։
Հավաքականի մասին խոսելիս իսպանացի մասնագետն ասաց, այս թիմը հոգի ունի։
Contento, estoy muy contento sobre todo porque este equipo tiene alma y lo ha demostrado.
Այս թիմը հոգի ունի եւ տղաները ապացուցեցին, որ իրանք կարող են տարապել, ինչպես դա տեղի ունեցավ վերջին 15 րոպեների ընթացքում։
Ես շենյալ դե այ ուն էկիպ։
Եվ սա այն բանի նշանն է, որ մենք իսկական թիմ ունենք։
Այս կիրակի կանալի Գերմանիայի դեմ մրցավեճից հետո Հայաստանի հավաքականը Երևանում կընդունի խմբի հետնապահ Լիխտենշտայնին, որին առաջին տուրում դրսում հաղթել է։ Որակավորման փուլի վերջին 4 հանդիպումները թիմը հոկտեմբերին եւ նոեմբերին կանցկացնի։ Քաթարում կանալի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր կնվաճեն խմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, հավաքականները, որոնք մրցաշարը կեզրափակեն երկրորդ տեղում, կխաղան կեն մնացած ուղեգրերը։ Ընդհանուր առմամբ Քաթար 2022-ում Եվրոպան կներկայացնի 13 թիմ։
Ռուսաստանում սեպտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններ են, իշխանությունները ընտրական ճակատամարտ են նետում ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող նախարարներին՝ Սերգեյ Շոյգուին եւ Սերգեյ Լավրովին։ Վելուցաբանները սակայն կարծում են, որ եթե պայքարը արդար լինի, իշխող կուսակցությունը չի կարողանա հաղթանակ գրանցել։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ափսոսում է, որ նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Սերգեյ Շոյգուն կարող են պատգամավորներ դառնալ։ Պուտինի խոսքով իրենք իրենց տեղերում լավ են աշխատում։ Պուտինը միաժամանակ նշել է, որ որոշումը Շոյգուն եւ Լավրովը պետք է կայացնեն։ Արևելյան տնտեսական ֆորումին այսօր Ռուսաստանի նախագահին հարցրել են, արդյոք նա չի ափսոսում, որ Լավրովն ու Շոյգուն պետդումայի ընտրություններից հետո կարող են իրենց կարիերան շարունակել պետդումայում եւ ստիպված կլինեն թողնել իրենց այսօրվա պաշտոնները։ Պուտինը պատասխան ասել է, որ շատ է ափսոսում, քանի որ նրանք լավ են աշխատում, բայց որոշումներ առաջին հերթին պետք է հենց իրենք կայացնեն։ Լավրովն ու Շոյգուն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե հպարտությամբ են ընդունել պետդումայի ընտրություններին իշխող կուսակցության ցուցակը գլխավորելու Պուտինի առաջարկը, սակայն չեն ասել, թե արդյոք ընտրություններից հետո կգնան խորհրդարան, թե կմնան կառավարությունում։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն եւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաշտանային ընտրություններին Եդինե Ռասիա կուսակցության ցուցակի առաջին երիակում են, Շոյգուն առաջին հորիզոնականում, Լավրովը երկրորդ։ Բանն է, որ Շոյգուն եւ Լավրովը բոլոր հարցումների համաձայն ի տարբերություն Եդինե Ռասիա կուսակցության պատգամավորների բարձր վարկանիշ ունեն, եւ քանի որ իշխող կուսակցությունը բարձր վարկանիշ չունի, ընտրություններից առաջ Կրեմլը որոշել է, որ կուսակցությունը ընտրություններին գնում են նոր, ավելի ճիշտ, նոր հին դեմքերով։ Եվ Շոյգուն եւ Լավրովը համարվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցները եւ հաճախ են հայտնվում ռուսական դաշնային հերոստանգերությունների եթերներում։ Երրորդ հորիզոնականը Եդինե Ռասիա կուսակցության ցուցակում զբաղեցնում է Կոմունարկայի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Դենիս Պրոցենկոն, ով հայտին դարձավ վերջին տարիներին կորոնավիրուսի համավարակի վաճառով։ Ընտրություններից առաջ ընդհանրապես քաղաքական կյանքը Ռուսաստանում ակտիվացել է, նույնիսկ Պուտինը, ով անցած տարվա փետրվարից մեծամասամբ մեկուսացված ռեժիմով էր աշխատում և ապրում, սկսել է հաճախ հանդիպել ռուսաստանցիների հետ և հաճախ մասնակցել տարբեր միջոցառումներին ոչ օնլայն ֆորմատով։ Մինչդեռ վերլուծաբանները գրում են, որ արդար պայքարի դեպքում իշխող կուսակցությունը նույնիսկ այս պայմաններում չի կարող լուրջ մեծամասնություն ունենալ սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում։ Ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, չեզոքացրել են կոշտ ընդդիմությանը։ Պուտինի ամենահայտնի և ամենակոշտ ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալին կալանավայրում է։ Նրա թիմակիցները մեծամասամբ ստիպված են եղել թողնել Ռուսաստանը։ Ավելին, Նավալնի կառույցներն ընդհանրապես ճանաչվել են էքստրեմիստական և նրանց գործունեությունը արգելված է Ռուսաստանում։ Լուրջ սահմանափակված է նաև անկախ լրատվամիջոցների գործունեությունը, նրանց մի զգալի մասը ճանաչվել է որպես արտասահմանյան գործակալ։ Այդ ամենայնիվ, նույնիսկ այս պայմաններում Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է լուրջ ջանքեր գործադրեն արդեն երկու շաբաթից կայանալիք ընտրություններին համոզիչ հաղթանակ գրանցելու համար։ Եդինե Ռասիա կուսակցության հիմնական մրցակիցը, ինչպես եւ անցած մի քանի ընտրություններին, կոմունիստական կուսակցությունն է, որ ավանդույթի համաձայն բարձր վարկանիշ ունի։ Ռուսական անկախ մամուլն այսօր գրել է, որ իշխանությունները պատրաստում են դիմել խախտումների ընտրություններին։ Նովայա գազետան ստացել է Մոսկվայի մարզի Կարալով քաղաքում կայացած հանդիպման աուդիո ձայնագրություն, որտեղ քննարկվում են Պետդումայի առաջկա ընտրությունների կեղծման նախապատրաստական աշխատանքները։ Աուդիո ձայնագրությունում ընտրական հանձնաժողովների ղեկավարներին հանձնարարվում են կոնկրետ թեկնածուների ձայների քանակի վերաբերյալ առաջադրանքներ։ Ձայնագրությունում հստակվածատրվում է, թե ինչպես ապահովել այդ արդյունքը։ Նովայա գազետան իր նյութում հրապարակել է ձայնագրությունից հատվածներ։ Ընտրական հանձնաժողովների ղեկավարների համար նախատեսված ճեպազրույցի հաղորդավարն ասում է.
Конкретная цифра и конкретная партия. 42-45. Это по списку, за партию.
Կոնկրետ կուսակցության համար կուսակցական ցուցակներով պահանջվում է 42-ից 45% ձայն։ Թերթին ձայնագրությունը հանձնել է հանդիպման մասնակիցներից մեկը։ Նովայա գազետան ենթադրում է, որ ճեպազրույցը վարում է Կարալով քաղաքի ղեկավարի խորհրդական Ժաննա Պրակովյովան։ Նովայա գազետան հայտնել է, որ ձայնագրությունն ուղարկել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Պետդումայի ընտրությունները, հիշեցնեմ, կանալ են սեպտեմբերի 17-ից 19-ը 3 օր համավարակի պատճառով։ Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թալիբան շարժման համահիմնադիր Մոլա Բարադարը կստանձնի Աֆղանստանի նոր ձևավորված կառավարության ղեկավարումը։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել թալիբներին մոտ կանգնած իրազեկ աղբյուրներից։ Արդեն հայտնի են նաև Աֆղանստանի նոր կառավարության առանցքային մյուս դերակատարները, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Մուլլահ Աբդուլ Ղանի Բարադարը, ով համարվում է Թալիբանի համահիմնադիրը, քաղաքական թևի ղեկավարը եւ այդ շարժման ամենահեղինակավոր լիդերներից մեկը, կստանձնի Աֆղանստանի նոր կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Թալիբները երկիրը անվանում են Աֆղանստանի Իսլամական Էմիրություն։ Ըստ վերլուծաբանների, Բարադարը համեմատաբար չափավոր գործիչ է։ Reuters-ի լրատվական գործակալության աղբյուրները հայտնել են, որ կառավարությունում բարձր պաշտոն կստանա Թալիբանի հանգուցալ հիմնադիր և հոգևոր առաջնորդ Մուլլա Մոհամադ Օմարի որդին Մոհամադ Յակուբը։ Բարձր պաշտոն կստանա նաև Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում Թալիբանի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Շեր Մոհամադ Աբաս Ստանքեզայը։ Թալիբանի լիդեր Հայբաթուլլա Ախունզադան կենտրոնանալու է կրոնական խնդիրների եւ իսլամի շրջանակներում երկրի կառավարման վրա։ Նոր վարչակազմի անդամների անունները ենթադրաբար կհրապարակվեն վաղը։ Թալիբների համար այս պահին շատ կարևոր է դրսի ուժերի աջակցությունը, քանի որ երկրի տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը ծանր է։ Նրանց հաղթանակը անսպասելի չի կարելի համարել, զարմանալին թերևս դրա արագությունն էր, եւ հիմա աշխարհը պետք է հաշվի նստի Թալիբների հետ։ Նրանք արդեն հայտնել են, որ տեսանելի ապագայում օտար երկրյա հիմնական գործընկեր են դիտում Չինաստանը։ Պեկինում արտգործ նախարարության խոսնակ Վան Վենբին այսօր ասել է, որ հարկ է ամեն գնով մեղմել իրավիճակը Աֆղանստանում։ Անհրաժեշտ է կանխել հումանիտար աղետը, կանխել քաղաքացական նոր պատերազմը եւ միաժամանակ պետք է պատասխանատվության կանչել նրանց, ովքեր կատարել են այս ամենը անցած 20 տարում։ Այդ ուժերը չեն կարող անպատիժ հեռանալ Աֆղանստանում մեծագույն աղետ հրահրելուց հետո։ Այդ ուժերը չպետք է հիմա մեղքը բարդեն Աֆղանստանի հարևանների եւ միջազգային համայնքի վրա, ասել է Չինաստանի արտգործ նախարարության։
Այսքանն էր այս թողարկման համար, հաղորդում ավարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք կարող եք ձեզ հարմար յուրաքանչյուր պահի մտնել azaputyun.am կայք էջ։